Sellainen on siis Hong Kong. Tupat on täynnä alituisen avun tarpeessa suuri osa sen uusista tulokkaista. Se ajattelee yön ja päivän kanssa polttavinta ongelmaansa, pakolaisia.
Tuossa oli eräänlainen puuvarasto heti tänne kadulta ylös noustessa.
No siinä on kaikenlaista rakennusainetta, vanhoja lautoja ja parruja. Niitä siis käytetään näiden tilapäisasuntojen kyhäämiseen.
Näille raukoille kelpaa siis kaikki, mikä mahdollisesti käteen sattuu ja mitä löytyy.
Yleensä kaikki mahdollinen. Laudan pätkät, pellin palaset, jopa matot, kaikki tuollainen kelpaa rakentamiseen.
Täytyy väistää vähän. Tässä pari kiinalaisvaimoa kantaa tuollaisessa riuun päässä. Heillä on siis monenlaista ostostavaraa siinä. Erellä on pieni vauva selässä.
Niin, tämä on aivan yleinen tapa kantaa yli pienokaisia vaatepussissa selässä.
Tuossa herätti huomiota heti paksu putki, vesijohto, joka nousee tänne jyrkästi ylös tänne vuoren rinnettä pitkin.
Niin, tämä kuuluu siis hallituksen erillä tavalla sietämiin pakolaisasutuksen alueisiin. Tätä on erillä tavalla saneerattu, niinpä juuri tämä vesijohto on johdettu tänne, että asukkaat saavat vesiposteista vettä, niin sadevettä.
Täällä harvoin sataa, niin täytyy suorittaa sadeveden varastointia ja sen säännöstelyä.
Niin, sadevesi kerätään suuriin keinoaltaisiin. Kuivakausi on pitkä, noin 7 kuukautta kestävä, ja se täytyy tulla sadeveden varassa toimeen.
Siinä heitä on vuoren rinne täynnä, surkeita viheliäisiä, nopeasti mistä tahansa kokoon kyhättyjä koppeja ja mökin tapaisia.
Äänistä voimme päätellä, että lapsia täällä on varmasti tuhansittain.
Yleensä lapsirikkaus on kai näiden kiinalaisasutusten erityinen tuntomerkki. Lapsia on paljon näissäkin oloissa.
Minkälainen on pakolaisten kokonaistilanne tällä hetkellä?
Siis tällä hetkellä lienee noin 500 000 tällaisissa oloissa elävää ihmistä. Heidän lisäksi vielä noin 200 000, ja asuntolat ovat hyvin, hyvin vaatimattomat, jotka ovat paremman asunnon tarpeessa.
Ja kuinka paljon tulee pakolaisia vuosittain tänne Hongkongin alueelle?
Ja nykyisten arviointien mukaan noin ehkä 60 000. Niin, tässä on ilmeisesti jo useamman perheen asunnot, jotka ovat aivan viereen rakennettu. Tämä on tyypillinen kiinalainen tapa. Talon edessä on tällainen katos usein, joka hiukan suojaa paimalta auringon paisteelta, jossa voidaan oleskella ja askarrella.
Kuin kuumeinen kasvain tämän maailmankuulun kansainvälisimmän sitin kupeessa paisuu inhimillinen hätä ja tuska, josta joka päivä maailman lehdet kuvin ja kirjoituksin kertovat. Tämä on 3 miljoonan kiinalaisen, vain vajaa prosentti on eurooppalaisten ja Amerikan mantereen alkuperää, 3 miljoonan kiinalaisen asuttama Tyynenmeren helmi, vastakohtien siirtomaa, missä itä ja länsi kohtaavat toisensa niin uskaliaan vapaasti ja niin hämmentävän monimuotoisesti. Täällä länsimainen elämäntyyli ja uudenaikaisen tekniikan saavutukset ja toisaalta ikivanha ja aito, värikäs kiinalainen kulttuuri satojen vuosien vanhoine traditioineen yhtyvät kaikessa unohtumattomalla tavalla. Mutta tänään tässä kärsivässä kaupungissa 500 000 ihmispoloisen taloudellinen hätä ja henkinen ahdistus on masentavaa. Nämä asiat tarkasti tunteva teologisen korkeakoulun eräänosaston johtajana toimiva tohtori Toivo Saarilahti on johtanut askeleemme kaupungin varsinaisesta keskuksesta 15 minuutin matkan päähän pakolaisalueelle. Aivan rantaa myöten kulkevan kadunreunan talojen takaa nousee satojen metrien korkea vuoren rinne, jonne olemme vaivalloisesti kiivenneet lähes mielikuvituksellisen vapaasti muotoiltujen kivisten portaiden askelmilla. Askelmia on vähän, mutta hitaasti nousevia ja laskeutuvia ihmispoloisia on sitä enemmän.
Muukalaisten vieraiden tulo taitaa hiukan peloittaa tuo terästä pientä poikaa, jolla ikä on kai 3 vuotta.
Tässä on kaikkiaan 7 perhettä, jotka aluvat nyt tässä aivan pienellä alueella vierin rakennetussa pikkuhäkkäleissä.
Niin, ja tällä pituutta on korkeintaan 15 metriä. Siis 7 perhettä asuu tässä. Jokaisella on muutaman neliön pieni parvekkeen tapainen ulkosija tässä. Ja tässä valmistetaan näköjään ruokaa. Siinä tehdään joitakin leikkikaluja. Ja lapset ovat tietenkin täällä omine rääsyineen ja iloineen viettävät päivää.
Oppaamme tohtori Saarilahti puhuu sujuvasti Kiinan virallista kirjakieltä, mutta pakolaismurteiden ymmärtämiseksi mukanamme on myöskin toinen tulkki, englantia ja paikallista murretta taitava kiinalainen maisteri Lee. Olemme erään asumuksen edessä, parvekkeen tapaisella, hymyilevä, tyypillinen keski-ikäinen kiinalaisvaimo on vastassa.
Niin, tämä hymyilevä ja naureva rouva syöttää juuri aivan pientään tuossa, jolla on ikään korkeintaan 6 kuukautta. Tuossa on poika, jolla on ikään 5 vuotta. Huulet ovat kovin rohtuneet, samoin jalat ja kädet. Samoin tyttö, ikää ehkä 2,5 vuotta. Hän tuntuu hyvin tuolla kielellään vain lipsuttelevan nenän alustaa ja hänen tukkansa on niin pörröinen ja likainen tuskin, että lapsia on pesty monen kuukauteen täällä. Yskänkin tuntuu olevan, mutta minkälainen tosiaankin on kokonaistilanne. Niin.
No nämä ovat kyllä kiinalaisen väestön tavallisen asennoitumisen mukaisesti yleensä varsin tyytyväisiä. Lapset eivät ole kuulemma paljon sairastelleet, mutta ilmeisesti ravintotilanne ei ole kovin kehuttava. Niin, kyllähän näistä nyt näkee, että ei ravintoa ilmeisesti ole ollut aivan riittävästi, ovat hieman kalpean näköisiä. Ja kiinalaisilla lapsilla on usein varsinkin monenlaisia ihottumia. Näissä aloissa on helposti, ei ole mahdollista noudattaa kaikkein suurinta mahdollista puhtautta. Tällaisia sairauksia helposti saa.
Juuri nimenomaan tuon puhtauden noudattaminen on kai lähes mahdotonta näissä vaikeissa oloissa.
Niin, täällä siis täytyy yksinomaan sadevedellä tulla toimeen. Sadevesikin on säännösteltyä tällaisissa pienissä ahtaissa oloissa. Tietysti täällä ollaan monien rajoitusten alaisia.
Kauan kärsineen liian vähän inhimillisistä antimista osaa saaneen yksinkertaisen ihmisen hiomaton nauru tuntuu pahalta. Siinä tavallisten naurunainisten lisäksi on jotain syvällisen kouraisevaa, josta hän ei luonnon lapsena onneksi itsekään ole aina täysin selvillä.
Tässä toinen asumus, jossa pihaa on korkeintaan 3x3 metriä. Ja aivan tuollainen varsin kurjan näköinen pelti katos on tässä yläpuolella. Vanha vaimo laittaa eräänlaisia koristeesineitä vai mitä?
No tässä valmistetaan erilaisia koristeita, plastikköynnöksiä. Juuri tämä käsiteollisuuden muoto on täällä hyvin yleinen, mutta varsin vähäiset ansiotulot tuntuu näilläkin ihmisillä olevan. Juuri kuulen, että päivittäinen ansio on alle $1 henkeä kohti.
Se on Suomen rahassa siis.
$1 on siinä vajaa 60 Suomen markkaa.
Niin, vanha vaimo viittaa meitä tänne peremmälle. Tulemme kolmannen perheen asuntoon. Vain 2-3 askelta se riittää ja näin muuttuu toisen perheen maailma, vaikka nämä ovat aivan sikin soki niin äänellisesti kuin melkeinpä alueellisestikin. Ei tässä paljon omia neliöitä ole käytettävissä.
Niin, tässä ilmeisesti omellaan kiinalaisen tyylin mukaisia vaatekappaleita, tosia pieniä helmiä sitten omellaan koristeeksi.
Savua tuntuu tunkeutuvan tuolta eräästä asunnosta, aivan kuin savusaunan eteisessä. Täällä on ilmeisesti ruoan laitto käynnissä.
Niin näyttää olevan juuri aamiaisen laiton aika parasta aikaa.
Lasten yskä tulee paljon kurkkua syvemmältä, sen kuuleminen koskee. Vieraiden aristusta koira haukkuu, ruokaa tarvitseisi tämäkin pieni lapsi.
Äidin selässä pienokainen keskustelee tuolta lämpimästä repusta. Pihkeästä katsesta päätellen tuo äiti pyytää pienokaiselleen vähän jonkinlaista rahalahjaa.
No niin, hän tässä esitti juuri avustusta.
Täällä olisi vaikka kuinka paljon avun tarpeessa. Yhden auttaminen ei merkitse mitään.
No, tässä luonnollisesti on hyvin vaikea tehdä mitään Ainoastaan järjestetty sosiaalinen huolto voi tosiaan saada mitään tehokasta aikaan näissä oloissa.
Tämä oma kärsivä maailmansa, joka on kuitenkin sentään jonkinlaisissa puitteissa. Paljon pahempaakin on vielä täällä.
Kyllähän täällä on niitäkin ihmisiä, jotka nukkuvat paljalla kaduilla. Ei läheskään kaikilla ole edes tällaistakaan kattoa pään päällä.
On koittanut lähdön hetki täältä ryysiläisten onnettomasta kylästä. Tilastolliset luvut kertovat siis sitä, että tämän kylän asukasmäärä ei vähene ollenkaan.
Hallitus on tehnyt suunnitelmia jo useita vuosia sitten. Ryhtiin rakentamaan asuntoja pakolaisille. Ja suunnitelmien mukaan tämän vuoden aikana olisi tilanteen pitänyt olla jo niin hyväksi, että ainoastaan 100 000 olisi ollut asunnon tarvitsijoita. Mutta nyt on todettu kuitenkin, että tällä hetkellä on vielä 500 000 tällaista kipeästi asunnon tarpeessa olevaa. Ja käytännössä katsoen asunnon tarvitsijoiden lukumäärä ei ole kaikista hallituksen ponnistuksista huolimatta ollenkaan vähentynyt.
Tämä on siis Hongkongin kaikkein pahin ongelma, joka pitäisi ratkaista niin nopeasti kuin mahdollista.
No kieltämättä juuri pakolaiskysymys on Hongkongin kipein ongelma, joka on vaatinut paljon varojen käyttöä ja joka näyttää jatkuvasti olevan yhtä polttava.
Tämä murheen kylä on järkyttävä paikka. Vain harvassa paikassa maailmassa kokee yhtä selvästi, mitä ahtaus todella tarkoittaa. Keskellä kaupunkia tasaiset katot, jokainen sentti, kaikki on asuttua. Suunnattoman asumistiheyden vuoksi terveydellisten ja paloturvallisuusseikkojen huomionotto on täytynyt jättää täällä jokseenkin oman onnensa nojaan. Pakolaiskylässä on kysymys tällä kertaa vain minimaalisesta hengissä pysymisestä. Hongkongin hallitus on kyllä tehnyt suuremoista työtä yrittäessään selviytyä tästä jättimäisestä sekasotkusta, johon kyllä jonkin verran järjestystä on jo saatu aikaan. Uusia tontteja on saatu louhimalla kalliota ja valtaamalla tilaa merestä. Yli 20 kerroksisia pilvenpiirtäjiä nousee ihmeen nopeasti hökkelien mataluudelta ponnistaen. Asunnottomille rakennetaan nykyisin 2500 hengen 7 kerroksisia taloja, missä peseytymistilat ja muut mukavuudet on vain jokaisessa kerroksessa. Kutakin asukasta kohden on tilaa vain runsaat 2 neliömetriä, lasta kohden puolet siitä. Ja lapsia on joka paikassa, kaduillakin keskellä suurkaupungin hälyä ja likaa, tuossakin lapsi leikkii langanpätkällä, ainoalla minkä omistaa. Vanha joukko kaivelee nenäänsä julkean avoimesti, housupuvun lahkeet lepattavat laihojen jalkojen suojana, brittiläinen sotilas ajaa pyörällä ohi, töllötetään, tapetaan aikaa. Kirjeen kirjoittaja vanha mies kadulla pikkulaatikon ääressä lukee kahdelle kirjoitustaidottomalle vaimoihmiselle näiden sanellun mukaan kirjoittamansa kirjettä. Oikein hyvä tuntuu olevan, toteaa toinen vaimoihminen ja naurahtaa tyytyväisenä. Yllä kaareutuu taivas, joka näkee kauas. 2 vuotta sitten sen lähettämä hirmu myrsky, paha taifuuni Mary, surmasi yli 100 ihmistä yrittäen ehkä siten vapauttaa asuntoja, mutta se on pieni määrä. Eikä sen lisäksi 10 000 kodittomaksi jäänyttä tehnyt tilannetta yhtään paremmaksi. Kuliriksa luisevan laiha ihmistaksi juosta hipsuttaa keveillä tossuillaan pulleat asiakastaan kiskoen. Ohitamme kuulun Susi Wongin maailman, Wanghain kaupungin osan, jossa niin sanotut waterfront girlsit veden äärellä kulkevan kadun seinustoilla parvelevat tyttöparat odottavat asiakkaitaan. Sing Song -tyttöjä kaupusteleva luihu parittaja törmää eteemme. Liikenteen humu nielaisee hänet mennessään. Sellainen on ikäviltä sivuiltaan tuo kuuluisa Hong Kong, joka iltaisin on sanoin kuvaamattoman kaunis miljoonien lamppujensa helmivöiden loistaessa vuoren rinteillä kirkkaan kuunvalon sävyttämänä. Se sijaitsee Kiinan kaakkoisrannikolla vastapäätä Sisä-Kiinasta johtavan tärkeän vesireitin helmivirran suistoa. Kaupunki muodostuu 3 osasta varsinaisesta Hongkongin saaresta, Kowloonin eli 9 lohikäärmeen niemestä ja 75 pienestä saaresta. Kaikki nämä yhdessä muodostavat tuon kaukoidän salaperäisen kaupungin Hongkongin, joka vetää kuin magneetti. Vaikka maa antaa vuodessa 2 riisisatoa ja vihanneksia korjataan 7 kertaa vuodessa, on meri aina ollut varsinainen elinehto. Niinpä nimi Hong Kong merkitsee hyvätuoksuista satamaa. Kalastajien jumalalle, Tin Haulle, taivaan kuningattarelle täällä on omistettu peräti 25 temppeliä, joihin kerran vuodessa kalastajaväestö tekee palvontamatkojaan. Olemme Aberdeenissä maailmankuulujen veneasukkaiden Jonkkien kelluvassa kylässä. Koko merenlahti on heitä täynnä, pysähdymme kadun varteen, kävelemme 100 metriä, laskeudumme rantaan. Siinä ne ovat toinen toisensa kylkiin nojaten hiljaa meren hengityksen mukaan soudatellen ihmisten huudot ja veneiden ja alusten ääntelyt sekoittuvat yhteiseksi kiinalaiseksi äänimereksi leppoisen aamutuulen kuljettamana.
Näitä jonkkia tällä näyttää olevan aivan satoja, ehkä tuhansia.
Tällä paikakunnalla Aberdeenissä on runsaasti 4000 pientä alusta.
Niin tuossa ensimmäinen pysähdyspaikka siinä tuntui niin kuin nämä olisivat olleet vain semmoisia pieniä laiturimökkejä, mutta ne paljastuivat sitten todellakin näiksi kelluviksi kodeiksi, jonkeiksi, mutta ne olivat kuivalla maalla.
Se johtuu siitä, että nyt on parhaillaan laskuveden aika, kun nousuveden tullessa, aivan, niin kaikki ovat taas sitten veden varassa.
Sitten ajoimme jälleen ehkä 5 minuuttia eteenpäin ja tulimme tosiaankin tänne Jonkki-kylään. Näitä on tässä aivan sadoittain silmimme edessä ja nyt me parhaillaan ajelemme tällaisella pienellä kelluvalla jonkkiveneellä. Ja tämän pienen matkan hinta oli siis
4 Hongkongin dollaria siis tunnin ajelusta.
Niin, se on siis noin 240 markkaa, Suomen markkaa. Kuinka suuri perhe tällaisessa pienessä veneessä mahtaa asua? Tällä on pituutta noin 5 metriä, leveyttä 2,5 metriä. Tämän perheen äiti hoitelee tätä erittäin pitkää airoa.
Hänen 2 tytärtään on myöskin tässä samassa.
No entä hänen miehensä, missä mahtanee hän olla?
Hänen miehensä käy työssä jossakin tuolla rannalla. Hän ei siis asu tässä veneessä. No he valmistavat kaikki ateriansa tässä veneessä. Tämä on sellainen pieni tulisija, jossa voidaan valmistaa siis riisiä ja ne särpiöt, mitä kiinaisen aterian kuuluvat. Ja rannalta ei voivat ostaa vihanneksia. Ja tässähän on kalastusyhdyskunta, että halvalla saa kalaa.
Tämä mielenkiintoinen Keinuvan kodin matka on jatkunut jo useamman minuutin. Onko täällä olemassa erikoisia ammattikuntia, jotka rakentavat näitä vai rakentaako mahti perhekunta itselleen?
Täällä on kyllä useita veneveistämöitä, jotka siis näitä kiinalaisia aluksia rakentavat. Ja tämä on luultavasti ostettu siis veneveistämöltä. Yleensä maksuaika on sangen pitkä. Tällainen vene maksaa aikanaan 700 Hongkongin dollaria.
Ja tämä on noin 48 000 Suomen markkaa, suuri summa siis näin pienestä veneestä.
Tuossa meidät ohittaa vasemmalta puolelta pieni, yhtä pieni vene, ehkä vähän pienempi kuin tämä. Siinä noin 40-vuotias äiti soudattaa 3 pientä poikaansa. Pojat istuvat hyvin tyytyväisen näköisenä tuolla perällä. Siinä keinuvat kuin kehdossa. Toinen vene tulee tuolta takaa ohitse ja eräs suurimpi kalastaja-alus näytti ohittava meidät tuolta vasemmalta puolelta. Tällaisia suuria kalastaja-aluksia tällä näyttää olevan myöskin useita satoja.
Tämä on juuri suuri kalastuskeskus. Tässä on erittäin suuri kalanmarkkinointipaikka rannalla, jonne kalastajat sitten tuovat saaliinsa. Tässä näkyykin tulee suuri kalastusalusten rykelmä. Siellä kuivatellaan verkkoja.
Millä tavalla tuo kalastus täällä oikein tapahtuu ja minkälaisia otuksia sieltä meren alta löytyy?
Täällä harjoitetaan verrattain paljon tuosta valtamerikalastusta ajonuotalla. Niin. Veneet etenevät varsin pitkälle ulapalle ja liikkeellä ollen vetävät perässään laahusnuottaa.
ja minkälaisia kaloja sieltä mahtaa tulla? Haita täällä on varmasti.
No täällä on runsaasti haita, niin kuin kaikissa valtamerissä. Ja täällä on erittäin runsaasti hyviä syötäviä kalalaatuja myöskin. Niin.
Pysähdyimme hetkeksi suuren kalastealuksen kupeeseen, nousimme reunan yli kannelle. Tarkastelemme tällaisen noin 15 metriä pitkän ja 80 metriä leveän jonkkialuksen näkymiä. Korkea masto, paksuja köysiä, tummansinisissä ja harmahtavissa asuissaan hyöriviä ystävällisiä kiinalaisia, heillä näyttää hymy olevan kovin herkässä. Näissä tuhansissa jonkkialuksissa alkaa elämä, se vietetään suurimmaksi osaksi tässä, täällä myös usein se päättyy. Useat vanhat eivät montaakaan kertaa ole eläissään jalallaan maata koskettaneet. Tämä alus on kuulemma juuri aamulla palannut ulkomereltä, tarkastelemme kannella tuloksia.
Siinä on aivan kymmenittäin erilaisia meren antimia.
Niin näyttää siltä, että on tosiaankin hyvin kirjavaa tämä saalis. Tietysti kun ne tulee suurella jätäkin nuotalla pyydystään, se tulee sitten aivan kaikki, mikä sen nuotan tielle osuu.
Ja kuten voimme selvästi kuulla, nykyaika on tunkeutunut myöskin tällaiseen ikivanhaan kiinalaiseen jonkkiin. Radio tuolla tuntuu olevan kovasti äänessä.
Näiden jonkkien asukkaat ovat yleensä, useimmat ovat lukutaidottomia. Viimeisen tilastojen mukaan 75% on lukutaidottomia, mutta sen sijaan radiovälityksellä pysyvät hyvin kosketuksessa muuhun maailmaan.
Siis näiden ihmisten, näille meren antimista elävien ja meren laineiden varassa elävien ihmisten sivistystaso on siis aivan erikoisen alhainen.
Niin, lukutaitoon antaa siitä nyt jo eräänlaisen viitteen. Mutta nykyään kuitenkin lapset melko yleisesti käyvät rannalla koulussa, niin, vaikka perhe asuu täällä ja useita sukupolvia asuu yhtä aikaa tällaisen aluksen kannella. Aivan yleisesti tällaisessa veneessä asuu koko perhe, vanhemmat lapsineen ja myöskin isovanhemmat ovat usein samalla aluksella samassa veneessä.
Tässä tämän perheen päämiehellä, joka on noin 55-vuotias mies, hänellä on hyvin vaikea näköinen vamma tuossa oikeassa poskessa.
Hän kertoo, että hän on sodan aikana haavoittunut, siis japanilaiset ovat ampuneet häntä. Tämä oli japanilaisten miehittämää aluetta viimeisen maailmansodan aikana.
Vamma on hyvin pahan näköinen, oikea silmä aivan kuin roikkuu tuossa murtuneen poskiluun päällä. Siinä on syvä kuoppa ja siinä on myöskin pumpuli vielä. Samoin suu on vennyt hyvin pitkäksi. Vaikuttaa aivan kalan lihalta tai kalan mädiltä, niin.
Niin, heillä kuulemma on tässä kalaa juuri odottamassa valmistamista. Riisiä ja kalaa täällä siis niin kalastusveneessä syödään. Riisi on siis suoranen välttämättömyys, mutta eikä äskään kaikilla ole kalaa aina ruokapöydällään. Tänään kalastusveneessä se tietysti on taas aivan jokapäiväinen ravinto.
Mitenkä mahtaa ne olla ruokatilanne näissä jonkeissa nykypäivänä?
No näissä jonkeissa on yleensä melko hyvin toimeen tulevaa väkeä ja meri antaa sentään aina saalista.
He ovat siis ahkeria ihmisiä.
No nämä ovat, niin kuin kiinalaiset yleensäkin ovat, niin, ahkeria, tekevät toimintonsa hyväksi ankarasti työtä. He lähtevät nyt illalla työhön, nimittäin näitä katkarapuja pyydetään tavallisesti yöllä.
Ja tuolla tuntuu varsin tutulta tuo ääni.
Niin täällä on kanat mukana veneessä. Sillä tavalla saadaan myöskin lisää särvintä, kanan munia.
Onko mahdollisesti mitään muita eläimiä, kissaa tai koiraa?
No kyllä hyvin usein näkee koiran ja kissan molemmatkin tällaisella aluksella. Yleensä juuri nämä kalastusveneiden asukkaat ovat nimenomaan ulkomaalaisille ystävällisiä ja vieraanvaraisia ja välittömiä.
Täällä kiirivät sadat ja tuhannet huudot laivoista laivoihin ja veneestä veneeseen. Mitähän ne mahtavat täällä toisilleen tiedoittaa?
No tuossa oli juuri kaupustelija, joka oli tuossa ostamaan kalaa näitä kalastusveneistä.
Ja tuossa juuri pääsimme tuon ison moottorialuksen alta pois, mutta nämä purjehtivat erittäin taitavasti, että tuskin nämä toisinsa sentään törmäävät täällä.
No en minä ole kuullutkaan sellaista tapauksesta, että olisi tuollaisia onnettomuuksia täällä sattunut. Niin.
Nämä poikkelehtivat aivan kuin taitavimmat taksin kuljettajat tuolla suurkaupungin menossa.
No he ovat lapsesta pitäen tottuneet olemaan vesillä. Heidän kielen nimensä onkin vesillä syntynyt kansa.
Niin. Ja myöskin tuo jarrutus tällaisilla veneillä näyttää onnistuvan aivan erinomaisesti. Että pystyvät hallitsemaan veneen liikkeet siis täysin.
Ja tuolla tavattoman pitkällä melalla, jolla he venettä kuljettavat, he pystyvät hyvin taitavasti tosiaan liikkumaan ja poikkilehtivän tällä kapeellakin vesillä.
Tuolla melalla, jolla pituutta on noin 5 metriä, sillä tapahtuvat siis nuo edestakaiset liikkeet hyvin verkkaisesti, mutta varsin tehokkaasti.
Joo, tämä on siis juuri tyypillinen killainen tapaus yhdellä pitkällä melalla kuljettaa venettä.
On jälleen 2-3 pienen laivan jonkkiveneen sivuutus, vaan 0,5 metriä, 1,5 metriä, 2 metriä. Noin taitavasti täällä poikkilehditaan toinen toistensa ohitse. Tuo äskeinen selvä moottorin ääni tuli siis tuosta varsin loistokkaan näköisestä jokilaivasta.
Niin, tämä on oikeastaan uiva ravintola. Niiden ruoka on täällä Hongkongissa hyvin kuuluisaa. Näissä käy hyvin paljon vierailijoita. Varsinkin turistit mielellään pistäytyvät täällä näissä ravintoloissa.
Ne ovat aivan kuin leikkitaloja, joissa on kauniisti kirjaillut päädyt ja sivustat, nuo pylväät, aidaukset ja kaikki tuo seinäpaneeli on hyvin taitavaa kiinalaista käsityötä.
Niin, tässä me sivutamme juuri ravintolan, jonka nimi on Meripalatsi, Sea Palace. Ja se on rakennettu keisarillisen kesähovilan erään kuuluisan rakennuksen mallin mukaisesti. Siellä on nimittäin suuri marmorista tehty laiva, ja tämä on sen laivan jäljennös.
Kun tällaisessa jonkkilaivassa ajelee pitkin täällä tätä jonkkikaupunkia, tuntuu siltä kuin olisi uppoutunut vuosikymmenten, jopa vuosisatojen takaisen historian keskellä.
Niin, juuri tämä paikka Aberdeen kuuluukin Hongkongin historiallisimpiin nähtävyyksiin. Ja täällähän englantilaiset merimiehet ensi kerran astuvat maihin. Ja juuri tämä paikkakunta antaa myöskin nimen koko tälle siirtomaalle.
Täällä löytää muukalainen ja tutkija, kuka on kiinnostunut vanhasta hienosta kiinalaisesta kulttuurista ja kulttuuri- ja elämästä yleensä. Täällä hän varmasti löytää kaikkein aidoimmat esimerkit.
Juuri nämä veneasukkaat nyt edustavat hyvin vanhaa kansallista perinnettä. Ja täällä vielä hyvin aitoina tapaan vannat perinteelliset elämän muodot heidän keskuudessaan.
Nämä vuosikymmeniä ja vuosikymmeniä satojenkin vuosien ajan meren päällä asuvat jonkkiasukkaat elävät omaa rauhallista elämäänsä. Mutta heidän edessään olevan vuoren toisella puolella saman heimon pakolaisten hätä on pohjaton. Nälkäisellä pakolaispoikaparalla on asiaa meille.
Alo, mama.